Раді вітати політолога Івана Лозового. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Будемо говорити про те, що сьогодні виповнюється 3 роки дорожньої карти імплементації мінських домовленостей. 12 лютого 2015 року документи у Мінську підписали очільники України, Франції, Німеччини і Російської Федерації. Що з того часу виконано, що ні? Український МІД заявляє, що російська сторона не виконала жодного пункту з цієї дорожньої карти. Ми будемо говорити про перспективи виконання і про перепони на цьому шляху. Пане Іване, давайте, мабуть, для початку визначимося з позиціями. Чи ви згодні з тим, що Росія нічого не зробила для виконання, чи все ж таки щось вона намагається зробити?
Ні, звісно, Росія нічого не зробила, не збирається робити відносно виконання так званих мінських угод, допоки вони не отримують якісь серйозні дивіденди. Дуже серйозні дивіденди, і в тому числі дуже шкідливі для України. Тому що такі дивіденди їм не світять, поки що вони нічого не роблять.
А що це за дивіденди? Про що йдеться?
Ну, наприклад, обговорювалося досить очевидним, що Росія була би не проти, аби Україна повернула до складу, скажімо, свого контролю і до складу вже своєї території так звані ЛНР, ДНР, окуповані території. Але при тому, щоб, скажімо, ці території обирали своїх представників в тому складі, що вони навіть зараз би хотіли до Верховної Ради, до місцевих органів влади, між чим останній пункт частково прописаний в так званих Мінських угодах. Це те, що можна назвати отруйною пігулькою. Є таке поняття в корпоративному рейдерстві, що одна корпорація для того, щоб забезпечити себе від рейдерства, вона підготувала кілька статутних таких вимог чи передумов, що у випадок, що хтось інший стає власником мажоритарного пакету акцій, вони отримують, скажімо, не збанкрутіле підприємство, але те, що є отруйним для них. Росія хоче таку отруту нам передати. Вони абсолютно не зацікавлені просто все повернути до статус-кво. Оце ті дивіденди чи велику перевагу, що вони хочуть. Без цього вони нічого не роблять і не будуть робити.
Коли мінські домовленості, ця дорожня карта імплементації приймалася, в Україні багато експертів зауважували, що цей процес – це затягування часу. Це те, що Україна намагалася зробити – затягнути час, виграти його і відвести, припинити гарячу стадію бойових дій на Донбасі. Власне, це і відбулося. Чи це затягування часу за 3 роки, воно не обернулося часом на шкоду?
Я би сказав, що поки що великої шкоди я не бачу. Я бачу певні поступки з боку української сторони, наприклад, певне визнання навіть ЛНР, ДНР, певні, скажімо, це правда, часом маскується під виглядом так званої децентралізації, але сам факт участі в перших мінських угодах представників терористичних організацій Сахарченка і Плотницького, і певне визнання їм їх відбулося. Але це поки що не фатальна шкода, це не страшна шкода. Певне затягування часу відбулося. Головне питання зараз, чи є в цього уряду, в цієї влади теперішньої української, стратегія, куди далі рухатися. Із Мінськими угодами, якщо без них, то в якому форматі. Я не впевнений, що є така стратегія.
От всі говорять, що стратегії в нашого уряду і взагалі позиції України як держави поки що немає. Але в мене інше запитання. От наприкінці 2017 року більшість експертів, аналітиків, вони говорили, навіть ті, які беруть участь у перемовинах, так, зокрема, пан Марчук говорив, що мінські домовленості, вони зайшли в глухий кут. Ми вже в лютому, другий місяць, ми 3 роки, вже другий місяць нового року, ми сьогодні так в лапках відзначаємо 3 роки мінських домовленостей. Чому не шукається іншого формату? Чи його просто немає?
Абсолютно правильне запитання. І інший формат є. Я вже в вашому ефірі раніше згадував про таку річ, як, наприклад, використати євроатлантичний формат для того, щоб змінити трошки підходи, або навіть кардинально змінити підходи до всього цього процесу. Знаєте, китайський стратег Сун Цу здається, в одному з багатьох своїх афоризмів писав про те, що вся підготовча робота вирішує до самої битви вже наслідки і фактично, що відбудеться в самій битві. Тому нам потрібно провести підготовчу роботу. Одна з цих, наприклад, потенційно, яких я бачу елементів, це було би затягнути так звану нормандську четвірку Сполучені Штати. Зараз Росія задоволена, я би сказав, чи прийнятний формат, нормандського формату Мінських угод, тому що Росія у них не виступає ні як агресор, вона виступає як, умовно кажучи, в їхній уяві, і до певної міри формально так вона є, як велика держава, сусід, яка має, може, якісь інтереси і так далі. То чому не затягнути в цей процес стратегічного партнера України, США? Це відразу виконає кілька цілей. По-перше, зацікавить адміністрацію Трампа в тому, що відбувається в Україні. Друге, як відомо, позиція США регулярно буває більш
жорсткою.
Жорсткою можна назвати, я би сказав, реалістичною відносно Росії, ніж європейців. Треба називати, наприклад, що у свій час тодішній президент Франції Никола Саркозі був брокером, посередником по домовленості з Росією відносно вторгнення російських військ в Південну Осетію. Це до сьогоднішнього дня залишилося такою відкритою раною для Грузії. Останнім часом я навіть читав таке повідомлення, що російські війська на кількасот метрів далі просунулося внутрі Грузії. Вони собі цього дозволяють. Це завдяки посередництву тієї Франції. Треба не забувати, що Франція, Німеччина, так звана Стара Європа, м'яко кажучи, вони не мають інтересу України при собі, чи не тримають увагу на цьому. Їм для них головне, аби не було конфлікту. Якщо завтра може віддати ще територію України, Росії, і таким чином добитися якогось стабільного миру, то Франція і Німеччина, я вірю, в це дуже швидко погодяться. В США дещо інша позиція. Вона більш стратегічна, вона розуміє певну шкідливість з боку Росії, тому їх просто затягнути, що зовсім виправдано на міжнародній арені. Це суперпотужна держава, вона стратегічний партнер України і так далі. Затягнути в сам процес переговорів, це було б дуже позитивно. Я не впевнений, що наше Міністерство закордонних справ чи адміністрація президента є розуміння таких речей, таких чинників.
На вашу думку, чому Сполучені Штати досі не втягнуті в процес?
А дуже просто. Адміністрація Трампа не до цього. Він має дуже багато. По-перше, він американський бізнесмен, він не міжнародник. По-друге, в нього багато проблем, питань внутрі Америки. Як відомо, на нього багато нападів, особливо по лінії так званого, начебто, якогось зв'язку між ним і Росією. Це можна було б українській стороні використати, але ж це повинно виходити з України, ініціатива за нами повинна бути, це в наших інтересах. Мені говорять, наприклад, дипломати відповідні, що навіть вся вертикаль в Державному департаменті, це Міністерство закордонних справ Сполучених Штатів, ще не сформовано, яке відповідає за сектор чи регіон, куди входить Україна. Чому? Бо Трамп і Тілерсон...
Європа, так?
Так. І Тілерсон, і його держсекретар. Вони дуже скептично ставляться до Державного департаменту, якого вони вважають надто роздутим, надто багато людей, вони не впевнені, чим вони займаються, ці дипломати і так далі. Це їхні проблеми, це не наші. Ми повинні зараз добиватися, в основному за кулісами, того, щоб американців затягнути цей процес. Це один із можливих таких стратегічних кроків, який дуже нам міг би допомогти зрушити цей процес або замінити його взагалі-то чимось іншим кращим.
А от Сполучені Штати, яку роль вони могли би відіграти, так? Тому що ви самі зазначили, що Франція і Німеччина – це великі держави, так, в Європі, вони потужні, але вони мають трохи іншу позицію, ніж Сполучені Штати Америки. Якщо ми більше будемо говорити про конкретику, от Сполучені Штати Америки, вони би змогли зрушити питання миротворчої місії з мертвої точки?
Хороший приклад. Немає гарантій, що як співучасник, нерівник, скажімо, нормандська п'ятірка разом з США би змінила весь формат переговорів і їхні наслідки, і ми би вийшли на те, що, скажімо, була би схвалена фактично тактика чи рішення про те, що миротворчі контингенти займуть всю територію окупованих територій зараз на Донбасі, аж до кордону з Росією. Але це хоча б відкриває таку можливість. Оце головне. Зараз такої можливості немає, я вважаю, в цьому форматі, тому він влаштовує Росію. Я абсолютно не виключаю, що якби Україна серйозно просувала цю ідею, щоб долучити безпосередньо до переговорів Сполучених Штатів, що Росія, наприклад, на якомусь моменті могла би вийти з цього процесу. Ось як вони вийшли із моніторної місії ОБСЄ. що їм стає незручним, навіть трішки, вони відразу покидають. Але при чому тут це? Ми б мали за собою Європу і США і могли б просуватися вперед.
А от скажіть, коли домовленості приймалися, була поширена точка зору, що це єдино можливий вихід для України. Чи дійсно це було так?
Я вважаю, що ні. І вважаю, що, по-перше, перемир'я – це головне досягнення, так би мовити, Мінських угод. Все одно би відбулося, бо воно стало невигідним Росії, яка фактично з окупованих територій почала цілі заводи вивозити, вона не зацікавлена анексувати цю територію. Це вже очевидно, тому що само собою там 40% Донбасу не дуже корисно для Росії. Вони мають власне вугілля, краще, ніж залишилося на нашому Донбасі і так далі. І тому, я думаю, пряме вороже збройне протистояння би все одно спало. Зараз це точно дуже важко сказати. Маємо те, що маємо. Головне, як з цього виходити. І найгірше є те, що я не бачу ніякої ініціативи. Це тягнеться далі. Ми бачимо ініціативи, ну, була ініціатива, правда, про миротворців, але вона відштовхувалася від пропозиції Путіна провести миротворців по лінії, скажімо, зіткнення. А це неправильно. Як я кажу, підготовчу роботу я не бачу поки що, а це означає, що на позитивні наслідки найближчі роки навряд чи можна сподіватися.
Можливо, ви читали у виданні «Київпост» вийшла стаття велика англомовна британського військового експерта полковника Глена Гранта, так? Не читали її, так?
Здається, я бачив. Нещодавно було.
Так, її багато обговорювали також в медіа, в засобах масової інформації в Україні. Він говорить про те, що Росія вичікує. От ви сказали про перемир'я, так, воно їм було потрібне. Не лише з економічної там точки зору, але навіть з військової. І вона готується. І, можливо, готується до великої широкомасштабної війни. Так, вона перегруповує сили, вона відчеканює своїх військових, проводить навчання, нарощує військовий потенціал. Не лише там живої сили, але й бронетехніки. І, можливо, за 3 роки, а Україна програє, бо вона просто стоїть на рубежі і нічого не робить. А ви можете з ним погодитися чи ні?
Я погоджуюся з тим, що дуже важливо розглядати такий варіант. І ми можемо бути абсолютно впевнені, що росіяни мають готовий план навіть зараз для широкомасштабного наступу. Це само собою. Мені здається, що шанси, що вони запустять такий широкомасштабний наступ, досить малі. З наступних причин. Як відомо, потрібно мінімум перевагу втричі для наступаючих сил. Це якщо в нас є 50-60-80 тисяч приблизно солдатів на лінії розмежування на Донбасі, їм треба відповідно 150 тисяч військ. Абсолютно мінімум. Це вже ніяк не приховати. Це вже не просто відверта агресія, це широкомасштабна війна. Будуть гинути відразу десятки тисяч солдатів з обох сторін. Росія і Путін абсолютно спроможні піти на такий крок, але їм потрібно для цього серйозні підстави і причини. Ну, допустимо, там, я не знаю, Путін знаходиться під загрозою програшу виборів, хоч це важко уявити. Щось подібного. Вони можуть це використати, бо це стандартна тактика Росії. Іти війною проти когось, щоб відволікати увагу від внутрішньої ситуації.
А якщо Путін буде знаходитися під широкомасштабною загрозою викриття його активів і арешту по світу, тоді що?
Я думаю, це недостатньої причини. Він не дуже цього боїться, тому що він тримає контроль над внутрішньою ситуацією.
Саме над внутрішньою, а над так. Зовнішньою ситуацією?
Зовнішня ситуація не дуже його турбує. Вже санкції в значній мірі запущені. Їх дуже сильно розширяти фактично немає куди. Якщо інший варіант, наприклад, цілком можливий, це, скажімо, повстання кількох республік, Башкіристан чи Татарстан і так далі, раптово виникають там серйозні, допустимо, виходять сотні тисяч людей на вулиці, вимагають незалежність від Російської Федерації. Оце вже також підстави. Тобто Росія, треба зрозуміти, Російська Федерація – це маленький Радянський Союз. Він виглядає дуже могутнім, дуже міцним, але насправді він дуже крихкий. Його чекає криза серйозна, скоріше за все, раніше, пізніше. І в таких умовах вони можуть розпочати широкомасштабну війну. І мене особисто, я думаю, багатьох, дуже турбує стан нашої бойової готовності. Я продовжую трошки допомагати моєму колишньому батальйону, це військова частина 2950, і, наприклад, тільки зараз починають за 3 роки, вже 4-й рік, поступати безпілотники в ці військові частини. Це я знаю від тих фірм, які займаються, ну, фактично вигравали тендери і так далі, а я своїй частині допоміг одним безпілотником. Це жахлива ситуація. Це не те, що може бути. І все, що засекречено там зараз, за завісою, ну, національної безпеки і так далі.
Гри таємно, є відповідна постанова.
Це дуже родючий ґрунт для корупції. І це дуже турбує. Наскільки ми справді готові? Чи справді у нас лінія, скажімо, навіть 56 тисяч воїнів, чи вона може просто розтанути перед широкомасштабним наступом? Бо головне, що попередження ворога – це найсильніший наш захист. Якщо вони знатимуть, що ми готові на них, то їм буде набагато важче наступати.
От, на вашу думку, перемовини там з Владиславом Сурковим Курта Волкера, вони дають якісь реальні результати? Чи це просто, ну, дипломатичні відносини, які мають бути? От Курт Волкер, як спецпредставник Сполучених Штатів Америки, він допоміг Україні, слово «допоміг» в лапках, чимось і якось, відколи він був призначений? Так він же понад рік на цій посаді, здається.
Приблизно, так. Треба зрозуміти, що, дивіться, Волкер, Сурков ніколи нічого ці переговори не будуть вирішувати. Це є формат, який потрібен, в тому числі Америці, в тому числі Україні, тому що це приватні зустрічі для дуже відвертих розмов. Це люди, які напряму звітують фактично, ну, своєї адміністрації, і там, я впевнений, відбуваються дуже прямі розмови. Скажімо, там Волкер може сказати: ну, Сурков, ви ж що ви робите там на Донбасі? Нафіг це вам потрібно? Забирайтеся к чортовій матері, і вам стане легше відносно санкцій і так далі. Сурков каже: та ти знаєш, там нас там немає, ха-ха-ха. Це так напівжартома, але там відбувається набагато серйозніші розмови. Це саме той формат, на яких тільки один на один особисто Волкер може сказати: ну, що з миротворцем ми робимо, Владиславе, кажи. Той каже: ну, треба тето. Це неможливо, а давай тето. Змійте, це є, вони тільки як в якій значній мірі речники своїх президентських адміністрацій, своїх президентів, і дуже, але дуже відвертий. Тому він приватний, тому він мусить бути один на один без участі України. І це корисно для України. Єдине питання в мене, чи наскільки робить свій внесок до цього процесу переговорів Суркова із Волкером, Україна. Чи ми маємо якийсь внесок? Чи ми проводимо якісь, проявляємо якусь ініціативу? Щось я в цьому сумніваюся.
От група, так, українська група щодо мінських перемов, вона майже там залишилася незмінною. Так, з 2015 року. Здається, лише Роман Безсмертний з неї вийшов. На вашу думку, особа має значення? От якщо немає ніяких результатів, чи не потрібно поміняти людей там? Розумієте запитання,
це, так? Так, але це треба не забувати, що це дуже дивний формат. Формально, наскільки я знаю, тим більше юридично, ніхто туди не має серйозних ніяких повноважень. Ні колишній президент Кучма, який також у свій час просився, скажімо, вийти з цього процесу, ні тим більше пан Віктор Медведчук, кум президента Путіна. Це якийсь дивний процес, який, як ви казали, ну, Україна за нього вхопилася з певною надією, що чи виграти час, чи провести перемир'я.
Як за Соломенко, яка може врятує, так, у чомусь?
Можливо, так, з цієї точки зору. Але це також підказує на те, що вже пора переглядати кардинально цей формат. Що це взагалі за люди? Вони ж про щось домовляються. Україна, чи вона погоджується на ці домовленості, чи ні, як ми бачимо на прикладі мінських домовленостей, міжнародне співтовариство хапається за ці домовленості, яких фактично добиваються приватні особи, і починає у нас вимагати дотримання цих домовленостей. Це є ненормально і це є небезпечно. Вже пора запропонувати, тим більше раз Росія йде на переговори, давайте Україну, Росія, Франція, Німеччина, США. Забуваємо про оцей інший, перший формат мінських домовленостей, де брали участь Сахарченко і Плотницький, і Зурабов, цей посол США, і посол ЄС. Забуваємо про цей формат взагалі. Проводимо певну навіть денонсіацію, я би сказав, цих мінських угод, дипломатичною мовою. вони виконали свою функцію, давайте будемо їх розвивати, але в іншому форматі. І так далі, і так далі. Це все треба робити, і негайно, інакше ми ніколи не добиємося якихось результатів через цей процес.
А говорять про те, що є от іміджева частина мінського процесу, який триває останні 3 роки. Це там звільнення заручників, припинення вогню, те, де є видимі результати. І невидима, непублічна частина мінського процесу, яку дуже рідко коментують. Це питання відведення військ, питання відведення зброї, питання передавання одних чи інших населених пунктів з рук у руки. Це відбувалося за останні 3 роки. І от, власне, отримати коментарі щодо цієї частини мінського процесу і взагалі зрозуміти логіку, чому так відбувається, і почути якесь більш-менш логічне пояснення від представників України. Я вже не хочу казати там про Росію або ще про когось. Тут неможливо. Чому?
Мені здається, це неможливо, тому що, ще раз, цей процес переговорів дуже дивний. Він не гібридний, він просто дивацький, я би навіть сказав, збочений. Більшість з цих людей є винятки, як, наприклад, пані Ірина Геращенко має повноваження проводити переговори відносно ув'язнених. Але всі решта діють, той же Леонід Кучма, невідомо за дорученням кого і з якими повноваженнями. Це був дуже на швидку руч склепаний такий формат. Хтось поїхав в Мінськ, ми зустрілися, про щось поговорили. Це називав Мінську угоду. Україна там тихенько кивнула головою. Так, ми погоджуємося на це. Це вже давно пора з цим покінчити. Дипломатично, навіть не треба, скажімо, говорити відверто, що ми дононсуємо, але треба рухатись вперед. Нам потрібно, розумієте, це один з фронтів війни. Нам потрібно на ньому пробувати пробивати наші пріоритети. Поки що ми бачимо, що Росія певних успіхів добивалася. Ми проводимо закони про певний особливий статус Донбасу. Ми, наскільки я знаю, дотримуємося відведення важкої артилерії та інших озброєнь від лінії розмежування. Друга сторона це постійно порушує. Вже пора всю динаміку змінити і почати працювати, бо це не робиться дуже швиденько.
Говорить у нашій студії політолог Іван Лозовий. Я нагадаю, що сьогодні, 12 лютого, виповнюється 3 роки з дня початку імплементації мінських домовленостей. Процес цієї імплементації, як ми бачимо, розтягнувся на дуже тривалий час. Ми говорили про певні його результати і про особливості цього процесу.